Sahroda 7-bob. Muso muqaddas chodirni o'rnatib bo'lgan kuni chodirga moy surtib uni muqaddas qildi. So'ng chodirning barcha ashyolariga, qurbongohga va uning barcha buyumlariga moy surtib chiqib muqaddas qildi. Shundan keyin xalqni ro'yxatga olish uchun mas'ul bo'lgan yo'lboshchilar, Isroil qabilalarining urug'boshilari o'z nazirlarini keltirishdi. Ularning egamizga keltirgan nazirlari 6 ta soyabonli arava va 12 ta ho'kizdan iborat edi. Har bir yo'lboshchi bittadan ho'kiz va har 2 ta yo'lboshchi bittadan arava olib kelgan edi. Yo'lboshchilar bu nazirlarni egamizga muqaddas chodir oldida taqdim qilishdi. Shunda egamiz Musoga aytdi: "Ular olib kelgan narsalarni qabul qilib ol. Bu narsalardan uchrashuv chodirda xizmat qilishda foydalaninglar. Levilar nima ish qilishlariga qarab bu narsalarni ularga taqsimlab ber." Shunday qilib Muso aravalarni va ho'kizlarni levilarga taqsimlab berdi. Gershon urug'ining qiladigan xizmati evaziga 2 ta arava va 4 ta ho'kizni berdi. Marori urug'ining qiladigan xizmati evaziga esa 4 ta arava va 8 ta ho'kizni berdi. Marori va Gershon urug'lari ruhoniy Xorunning o'g'li Itamar nazorati ostida chodirda xizmat qilishardi. Qohot urug'iga esa Muso hech narsa bermadi, chunki ular chodirning muqaddas ashyolari uchun mas'ul edilar va bu ashyolarni yelkada ko'tarib borishlari lozim edi. Muso qurbongohga moy surtib, uni muqaddas qilgandan keyin Isroil yo'lboshchilari qurbongohning bag'ishlanishiga ham o'z nazirlarini olib kelishdi. Ular nazirlarini qurbongoh oldiga qo'yishdi. Egamiz Musoga shunday degan edi: "Yo'lboshchilar qurbongohni bag'ishlash marosimiga olib kelgan bu nazirlarni har kuni bittadan taqdim qilishsin. Birinchi kuni Yahudo qabilasidan Aminadavning o'g'li Nahshon nazirlarini taqdim qildi. U quyidagi nazirlarni berdi: og'irligi 330 misqol bo'lgan 1 ta kumushlagan, og'irligi 180 misqol bo'lgan 1 ta kumush tog'oracha. Ikkalasi ham don nazri uchun sifatli un bilan to'ldirilib, unga zaytun moyi aralashtirilgan edi. Bulardan tashqari, Nahshon tutatqi to'ldirilgan, og'irligi 25 misqol keladigan 1 ta oltin piyolani ham berdi. U 1 ta buqani, 1 ta qo'chqorni, 1 ta 1 yoshli qo'chqor qo'zini kuydiriladigan qurbonlik qildi. 1 ta takani gunoh qurbonligi qildi. 2 ta ho'kizni, 5 ta qo'chqorni, 5 ta takani, 5 ta 1 yoshli qo'chqor qo'zini tinchlik qurbonligi qildi. Aminadav o'g'li Nahshonning nazirlari ana shulardan iborat edi. 2-chi kuni Issaxor qabilasining yo'lboshchisi Zuvor o'g'li Nataniel nazirlarni taqdim qildi. U quyidagi nazirlarni berdi: og'irligi 330 misqol bo'lgan 1 ta kumushlagan, og'irligi 180 misqol bo'lgan 1 ta kumush tog'oracha. Ikkalasi ham don nazri uchun sifatli un bilan to'ldirilib, unga zaytun moyi aralashtirilgan edi. Bulardan tashqari, Nataniel tutatqi to'ldirilgan, og'irligi 25 misqol keladigan 1 ta oltin piyolani ham berdi. U 1 ta buqani, 1 ta qo'chqorni, 1 ta 1 yoshli qo'chqor qo'zini kuydiriladigan qurbonlik qildi. 1 ta takani gunoh qurbonligi qildi. 2 ta ho'kizni, 5 ta qo'chqorni, 5 ta takani, 5 ta 1 yoshli qo'chqor qo'zini tinchlik qurbonligi qildi. Zuvor o'g'li Natanielning nazirlari ana shulardan iborat edi. 3-chi kuni Zabulun qabilasining yo'lboshchisi Xalon o'g'li Eliyob nazirlarni taqdim qildi. u quyidagi nazrlarni berdi. Og'irligi 330 misqol bo'lgan bitta kumushlagan, og'irligi 180 misqol bo'lgan bitta kumush tog'aracha. Ikkalasi ham don nazri uchun sifatli un bilan to'ldirilib, unga zaytun moyi aralashtirilgan edi. Bulardan tashqari, Eliyob tutatqi to'ldirilgan og'irligi 25 misqol keladigan bitta oltin piyolani ham berdi. U bitta buqani, bitta qo'chqorni, bitta bir yoshli qo'chqor qo'zini kuydiriladigan qurbonlik qildi. Bitta takani gunoh qurbonligi qildi. Ikkita ho'kizni, beshta qo'chqorni, beshta takani, beshta bir yoshli qo'chqor qo'zini tinchlik qurbonligi qildi. Halon o'g'li Eliyobning nazrlari ana shulardan iborat edi. 4-chi kuni Ruben qabilasining yo'lboshchisi Shaduvor o'g'li Elizur nazrlarni taqdim qildi. U quyidagi nazrlarni berdi. Og'irligi 330 misqol bo'lgan bitta kumushlagan, og'irligi 180 misqol bo'lgan bitta kumush tog'aracha. Ikkalasi ham don nazri uchun sifatli un bilan to'ldirilib, unga zaytun moyi aralashtirilgan edi. Bulardan tashqari, Elizur tutatqi to'ldirilgan og'irligi 25 misqol keladigan bitta oltin piyolani ham berdi. U bitta buqani, bitta qo'chqorni, bitta bir yoshli qo'chqor qo'zini kuydiriladigan qurbonlik qildi. Bitta takani gunoh qurbonligi qildi. Ikkita ho'kizni, beshta qo'chqorni, beshta takani, beshta bir yoshli qo'chqor qo'zini tinchlik qurbonligi qildi. Shaduvor o'g'li Elizurning nazrlari ana shulardan iborat edi. 5-chi kuni Shimon qabilasining yo'lboshchisi Zurishaday o'g'li Shalmuyol nazrlarni taqdim qildi. U quyidagi nazrlarni berdi. Og'irligi 330 misqol bo'lgan bitta kumushlagan, og'irligi 180 misqol bo'lgan bitta kumush tog'aracha. Ikkalasi ham don nazri uchun sifatli un bilan to'ldirilib, unga zaytun moyi aralashtirilgan edi. Bulardan tashqari, Shalumuyol tutatqi to'ldirilgan og'irligi 25 misqol keladigan bitta oltin piyolani ham berdi. U bitta buqani, bitta qo'chqorni, bitta bir yoshli qo'chqor qo'zini kuydiriladigan qurbonlik qildi. Bitta takani gunoh qurbonligi qildi. Ikkita ho'kizni, beshta qo'chqorni, beshta takani, beshta bir yoshli qo'chqor qo'zini tinchlik qurbonligi qildi. Zurishaday o'g'li Shalumuyolning nazrlari ana shulardan iborat edi. 6-chi kuni Gad qabilasining yo'lboshchisi Duel o'g'li Eliyasaf nazrlarni taqdim qildi. U quyidagi nazrlarni berdi. Og'irligi 330 misqol bo'lgan bitta kumushlagan, og'irligi 180 misqol bo'lgan bitta kumush tog'aracha. Ikkalasi ham don nazri uchun sifatli un bilan to'ldirilib, unga zaytun moyi aralashtirilgan edi. Bulardan tashqari, Eliyasaf tutatqi to'ldirilgan og'irligi 25 misqol keladigan bitta oltin piyolani ham berdi. U bitta buqani, bitta qo'chqorni, bitta bir yoshli qo'chqor qo'zini kuydiriladigan qurbonlik qildi. Bitta takani gunoh qurbonligi qildi. Ikkita ho'kizni, beshta qo'chqorni, beshta takani, beshta bir yoshli qo'chqor qo'zini tinchlik qurbonligi qildi. Duvel o'g'li Eliyasafning nazrlari ana shulardan iborat edi. 7-chi kuni Efraim qabilasining yo'lboshchisi Omihud o'g'li Elishama nazrlarni taqdim qildi. U quyidagi nazrlarni berdi. Og'irligi 330 misqol bo'lgan bitta kumushlagan, og'irligi 180 misqol bo'lgan bitta kumush tog'aracha. Ikkalasi ham don nazri uchun sifatli un bilan to'ldirilib, unga zaytun moyi aralashtirilgan edi. Bulardan tashqari, Elishama tutatqi to'ldirilgan og'irligi 25 misqol keladigan bitta oltin piyolani ham berdi. U bitta buqani, bitta qo'chqorni, bitta bir yoshli qo'chqor qo'zini kuydiriladigan qurbonlik qildi. Bitta takani gunoh qurbonligi qildi. Ikkita ho'kizni, beshta qo'chqorni, beshta takani, beshta bir yoshli qo'chqor qo'zini tinchlik qurbonligi qildi. Omihud o'g'li Elishamaning nazarlari ana shulardan iborat edi. 8-chi kuni Manashe qabilasining yo'lboshchisi Padozur o'g'li Gamaliyol nazarlarni taqdim qildi. U quyidagi nazarlarni berdi. Og'irligi 330 misqol bo'lgan bitta kumushlagan. Og'irligi 180 misqol bo'lgan bitta kumush tog'aracha. Ikkalasi ham don nazri uchun sifatli un bilan to'ldirilib, unga zaytun moyi aralashtirilgan edi. Bulardan tashqari Gamaliyol tutatqi to'ldirilgan og'irligi 25 misqol keladigan bitta oltin piyolani ham berdi. U bitta buqani, bitta qo'chqorni, bitta bir yoshli qo'chqor qo'zini kuydiriladigan qurbonlik qildi. Bitta takani gunoh qurbonligi qildi. Ikkita ho'kizni, beshta qo'chqorni, beshta takani, beshta bir yoshli qo'chqor qo'zini tinchlik qurbonligi qildi. Padozur o'g'li Gamaliyolning nazarlari ana shulardan iborat edi. 9-chi kuni Benyamin qabilasining yo'lboshchisi Gidonah o'g'li Avidon nazarlarni taqdim qildi. U quyidagi nazarlarni berdi. Og'irligi 330 misqol bo'lgan bitta kumushlagan. Og'irligi 180 misqol bo'lgan bitta kumush tog'aracha. Ikkalasi ham don nazri uchun sifatli un bilan to'ldirilib, unga zaytun moyi aralashtirilgan edi. Bulardan tashqari, Avidon tutatqi to'ldirilgan, og'irligi 25 misqol keladigan bitta oltin piyolani ham berdi. U bitta buqani, bitta qo'chqorni, bitta bir yoshli qo'chqor qo'zini kuydiriladigan qurbonlik qildi. Bitta takani gunoh qurbonligi qildi. Ikkita ho'kizni, beshta qo'chqorni, beshta takani, beshta bir yoshli qo'chqor qo'zini tinchlik qurbonligi qildi. Gidonah o'g'li Avidonning nazarlari ana shulardan iborat edi. 10-chi kuni Dan qabilasining yo'lboshchisi Omishadayning o'g'li Ohazar nazarlarni taqdim qildi. U quyidagi nazarlarni berdi. Og'irligi 330 misqol bo'lgan bitta kumushlagan. Og'irligi 180 misqol bo'lgan bitta kumush tog'aracha. Ikkalasi ham don nazri uchun sifatli un bilan to'ldirilib, unga zaytun moyi aralashtirilgan edi. Bulardan tashqari, Ohazar tutatqi to'ldirilgan, og'irligi 25 misqol keladigan bitta oltin piyolani ham berdi. U bitta buqani, bitta qo'chqorni, bitta bir yoshli qo'chqor qo'zini kuydiriladigan qurbonlik qildi. Bitta takani gunoh qurbonligi qildi. Ikkita ho'kizni, beshta qo'chqorni, beshta takani, beshta bir yoshli qo'chqor qo'zini tinchlik qurbonligi qildi. Omishaday o'g'li Ohazarning nazarlari ana shulardan iborat edi. 11-chi kuni Osher qabilasining yo'lboshchisi Ohron o'g'li Pahiyol nazarlarni taqdim qildi. U quyidagi nazarlarni berdi. Og'irligi 330 misqol bo'lgan bitta kumushlagan. Og'irligi 180 misqol bo'lgan bitta kumush tog'aracha. Ikkalasi ham don nazri uchun sifatli un bilan to'ldirilib, unga zaytun moyi aralashtirilgan edi. Bulardan tashqari, Pahiyol tutatqi to'ldirilgan, og'irligi 25 misqol keladigan bitta oltin piyolani ham berdi. U bitta buqani, bitta qo'chqorni, bitta bir yoshli qo'chqor qo'zini kuydiriladigan qurbonlik qildi. Bitta takani gunoh qurbonligi qildi. Ikkita ho'kizni, beshta qo'chqorni, beshta takani, beshta bir yoshli qo'chqor qo'zini tinchlik qurbonligi qildi. Ohron o'g'li Pahiyolning nazarlari ana shulardan iborat edi. 12-kunchi kuni Naftali qabilasining yo'lboshchisi Enan o'g'li Ohir nazarlarni taqdim qildi. U quyidagi nazarlarni berdi. Og'irligi 330 misqol bo'lgan bitta kumush lagan. Og'irligi 180 misqol bo'lgan bitta kumush tog'oracha. Ikkalasi ham don nazri uchun sifatli un bilan to'ldirilib, unga zaytun moyi aralashtirilgan edi. Bulardan tashqari, Ohir tutatqi to'ldirilgan og'irligi 25 misqol keladigan bitta oltin piyolani ham berdi. U bitta buqani, bitta qo'chqorni, bitta bir yoshli qo'chqor qo'zini kuydiriladigan qurbonlik qildi. Bitta takani gunoh qurbonligi qildi. Ikkita ho'kizni, beshta qo'chqorni, beshta takani, beshta bir yoshli qo'chqor qo'zini tinchlik qurbonligi qildi. Enan o'g'li Ohirning nazarlari ana shulardan iborat edi. Shunday qilib, Muso qurbongohga moy surtib, uni muqaddas qilgandan keyin, Isroil yo'lboshchilari qurbongohning bag'ishlanishiga olib kelgan nazarlarning jami quyidagicha bo'ldi. 12 ta kumush lagan, 12 ta kumush tog'oracha, 12 ta oltin piyola. Har bir kumush laganning og'irligi 330 misqol. Har bir kumush tog'oracha 180 misqol edi. Hammasi bo'lib taqdim qilingan kumush buyumlarning og'irligi 2 putga yaqin edi. Tutatqi to'ldirilgan har bir oltin piyolaning og'irligi 25 misqol edi. Bu 12 ta oltin buyumning umumiy og'irligi 300 misqol chiqdi. 12 ta buqa, 12 ta qo'chqor, 12 ta bir yoshli qo'chqor qo'zi kuydiriladigan qurbonlik qilindi. Qurbonlikka qo'shib qilinadigan don nazri ham keltirildi. 12 ta taka gunoh qurbonligi qilindi. 24 ta ho'kiz, 60 ta qo'chqor, 60 ta taka, 60 ta bir yoshli qo'chqor qo'zi tinchlik qurbonligi qilindi. Muso qurbongohga moy surtib, uni muqaddas qilgandan keyin qurbongohning bag'ishlanishiga ana shu nazrlar taqdim qilingan edi. Muso egamiz bilan gaplashish uchun uchrashuv chodiriga kirganda, egamizning ovozini eshitdi. Ovoz ahd sandig'ining qopqog'i ustidagi ikki karub orasidan kelayotgan edi.